Launovior kaj sciencistoj, dormo kaj ligita kun ĝi cerbo funkciado povas helpi en kuracado de Alzheimer-malsano. Sciencistoj el Rochester Universitato konkludis tion ekzameninte la cerbojn de musoj. Evidentiĝis, ke dum la dormo la cerboĉeloj malgrandiĝas kaj la interĉela spaco kreskas eĉ je 60%. Dank al tiu, kroma spaco estas forigataj pli facile la emisiataj de neuronoj malbonefikaj substancoj. Unu el ili estas beta-amiloid, peptido havanta rolon en la evoluo de Alzheimer-malsano. Dum la eksperimento, ĝi estis forigata duoble pli rapide. Tiuj konoj, laŭ la usonaj sciencistoj, povas helpi al kreo de novaj medikamentoj, kiel tiaj, kiuj helpos en la forigado de metaboloproduktoj ne nur dum la dormo, sed ankaŭ dum maldormo. Tion asertas inter alie la aŭtorino de komentario en la periodaĵo Science, doktorino Susana Herculano Ozio el la Brazila Universitato Rio de Janeiro. Ankaŭ aliaj sciencistoj samopiniis, ke donitaĵoj liveritaj de novjorkaj sciencistoj malfermas vojon al tute nova ĉapitro en esploroj pri fiziologio kaj demenco.